Mantangana Beto, Jean Goma, Makoko.
Mbote kimbeni keleve kati ya iti ya Uganda bwile deka RDC na batangu na betu yae mwenikila ndakana mkolo yalu ya iti ya Uganda ketalaka mambo banguiza naba inke banzenza ya ikumaka banda bubu ya nansuka na nzitura kisalu awa na RDC kezabisa yao mkolo yalu ya kikuko mbongo ya RDC pe bantumwa ya binzonzi ya bizunga bwile deka bambuta bizunga wandaka na masolo na zulu na yao batu matadila jambu ya kufutusa ndambu mbongo makumi iya na kasi nkama yai bizunga kikutaka kotisa peba tubilaka jambo kikuko mbongo ya mvula kena ukwiza. Bana ya dibuta, bana tano ya dibuta mosi na kampemba na kizunga ya Lubumbashi bakuizaka toma kudia mikati vwandaka na bigimbo zole kati na bau kuza kufuwa tatu bagena kulandaka na bilongo. Bamama batata mkukila ya mbote mtubi tubaka mkufi ya bantangu na beto mkua luyalu ya Uganda ketalaka mambo banguizani andikele na banza kintasa bubo ya hii kubanda nansuka mingi mbuta ya hii anisarisakati animekuiza na RDC samu na kutoma siamisa diaka banguizani penisalasani kati ya iti ya RDC bule diaka iti ya Uganda na diambu ya kubakama ya basoda ya Uganda na bandilu betukena yao kintwadi na iti na bau mkua luyalu ina ane tupaka sabisati ata mvalangani mosive ikeleve pikimbeni keleve ane sabisaka yao na kizonzolo ya Rene Kapita Pelezo.
Yao kele kaka samu na kutanina ntoto na beto mpe kubuya kubendana na bandilu na yao ikeleve samu na mono yao kele mambu ya nkaka mpamba ve bafu waka mtu mosi na sika ina mpe beto mekumapana samu na kumanisha mambu ina mono kele na kivuvuti ba insi na beto zole tabuela banguiza ni kati na yao samu na kubuya ti mambu ya mutindu yao kusarama diaka baishi zole ina fote la nandila ya banguizani samu na kumanisha mambu ina.
There are no cross border confusion.
Inavandaka nkolo yalu ya mambo banguizani ya iti ya Uganda tomaka zabisa nchasa ya nchitolo nandi pe ina petikana kutumala nakana natuala kizonzolo ya Rene Kapita Pelezo na North Kivu kuna na nkango meba kama na nyabiondo ya kena kutuma zingila mutinde na uunga nkango ya ikele na sekter kele na ba kilomet nkama musu na kukuma na banza Goma bagena kumona uunga ya Minduki ya nkina kutambula na binwani ya bimvuka kuzaka simba Minduki kuna wale dia kaba FDL ya samu ninive binwani ya loha nkunda yai metuma bakama na ndambu ina mingi mfumu nsamu na bambuta ya ndambu ya nyabiondo wa metuma tubati kuna kaka Minduki kina kutuma ya dila bantu na ndambu ina mingi mfumu ya leta ya kina kutuma monana ve kusaka sunikina beto safi maguru na tanguna yandi mamikuza bangula na Bernardine Diambu.
Samu na mtuadisi ina na bantu kumi ina kena kuluta na balabala bantu chamwadi ndeke na Minduki na kereka yake mpati samu na kuzaba nani civil to nani kinwani. Mkangu kena kitiketi na mutindu bake na kufuanda tika mosti na binwani ina mesimba Minduki. Na bampovo ya bantu wakakaka ina bitu kutanaka kuna na niya biondo na ina metala mumbungu yake ba FDL nde mesimba kikuku ya mbongo na ndambo ina. Kutu bake futaka atampa kuve. Samu na mkangu diambu ina kena kupesa mpati na ina metala disadi na sektor. Attaque au chef d'état-major et à force terrestre, la Kinshasa, général Amisi, Tubila Kadiambo Ina, Nanukutakano Ina, de Salaka Naba Mangese Yantango. Général Mepe Sansi Luti, Bakeso Samalwa Kosamuti, Basoda Ina Mivukana Kwenda Sungangemba, na Ndambo Ina. Kansi attaque au Pidi Ina, Nkango na Nyabiondo, Milomba na Bamfumu ya Nord Kivu, Butula Minduki na Binwani na Ndambo Ina. Na Goma, Bernardine Diambu Sam na Radio Kapi.
Betubika na kaka na kizunga ya Nord Kivu, kasi betubika teritwari ya Masisi Sam na kukwenda na Ruchuru, kituona kukutila mwelo ya Nyamilima ya Ikele, Dibwala kele na ba kilomet makumi iya na Zulu ya Ntotokolo ya Kiwanja, kuna bakuza kukufua mbuta ya Dibwala yina ya Nyamilima na ba binwani ya FDLR ya Bautu ya Rwanda, ningi babula kandi Masasi na Ntulu bakutaka kota na Dibwala ina na tangu ya zole ya manima midi ntangu ya Nyamilima samu na bambuta neba kama anandami na mbambuta basoda bakuza katoma zavisati bantu ina bakuza kabula mutina fumubwala ina Masasi na Ntulu na Ntualati bakuza tina na Masasi bakuza kabulana na basoda ya brigade ya iba kusaka fukinisa ya bravo kansi na nyonso yina kuiza katoma salema na ndami na nkangu ya nyamilina ya kusaka bikara kilumba ya nyonso ya mdimba na kati ya beinjo na bau ntalu ya bantoye kuiza katoma kufwa na kubula na masasi yina metoma zabana vekansi mtuadisi ya brigade bravo animetoma zabisati ya kele kinwani na bau mosi kusaka baka masasi na intu tango yai anikele na lupitadu ya nyamilima Betu kita na Sud Kivu samu na kutubila nkanu kula nakana ya kusamba ya nkanu yina bakuzaka fuila yina vandaka Serge Maeshe ya Radio Okapi Bukavu mingi batu yai nkanu yina yale ndakuiza manisa betu kisa bave nani chelika chelika kuza kufwa Serge Maeshe yina kele bampova ya kimvuka bampovi ya bantu zole yai bakina kubaka tibau kuza kufwa Serge Maeshe na kinzonzi na bau ya kilumbu ya bubu yai bampovi yina bakuza katuma tuba tiba kuza landakana kutuba tinkanu yina ya kele nukula nkanu ya ntaka motindu kena kutuba kuza katuma zabisa yao kuzaka nyosu kuzaka salima na kinzonzi ya nkanu ya Serge Maeshe na kilumba bubo ya hii kuzaka sonikina beto yao na Jean Kasami ya Radio Okapi Bukavu na nsangu na yandi ba mikuza Bangula na Adolphe Ngoy
Nkamu ya bazuzi na kena kufofila Serge Muhima na alemu limbimetu bati ya ketile kafe kimbangi ya batu hina ndimakatibao batu tengulaka menga ya Serge Maeshe ya lenda fonda tile kafe bametu bati bimbangi ya ngo ya kentaka bamemanga ve tibatu na bao kena kati ya lufwa samuti karte simi ya mutu kufuaka ya munikinaka na maboko na bao bametu bati kimbangi ya Freddy Bisimwa na ina ya Masakila Ruenzangabo ya ketileka kasi bamelomba na batu keze ngankano bafutu na ntima na manima samuti batu ya iba mekanga bakufuaka mutu na iti ya nkwiti samu na batu ina nkaka baka ngaka mutinu wake sangine naka na batu ya mavanga ya imbi bazuzi melombila bao nlemvu kinzonzi zenganaka malu ve kasi ntiluminalu meza bisa ve inki kilumbu bake zengankanu Bukavu Adolfi Ngoi Radio Okapi
Betu futuka na mbanza kintia saka dozo na kukutila mwelo ya inja visalu ya mbuta yalu yalu ketala mambo wa kikuku wa mbongo ya ivandaka na masolo na ba mbuta kemu nikisaka binzonzi ya bizunga peba mbuta ya bizunga na zulu wa meza ya masolo na bau diambu diaka ya mbongo makumi ia na kati ankama ya hii bizunga yiku taka kutisa na nkela ya leta bafa na kuiza vutusila bau kasi kaka na lukutakanu ya bubu ya baku saka tubila pe kikuku ya mbongo ya ilu yalu ya RDC fana kuza sadila na mvula mafunda zole na nana nyoso bakuza katoma tuba kimasi matwiku ya ikele mbuta ya ba twadisi ya binzonzi ya bizunga pe nyendi kuza katoma zabisa yao na ba mwangisa bantangu na manima ya lukutakana na bau beto landandi na kizonzolo tona singana na zera nkoko mambu
Le 2008, nous avons besoin d'une.
Namvula kekwisa beto kele namfunu ya balutumu samna kupona budget ya bizunga. Samna yau, beto kena kulunguka, mpena nima ya mwa bilumbu, beto tafutuka jaka awa, samna kubanda bisaluina. Bao tubaka makumi iya na zulu ya kama mosi. Kansi, luyalu ya insi keza bisati, ntaluina balenda ve kusosa kusoba yao mpamba ve, yao mekatuka na mukanda ransiku ya insi. Kansi, kana beto kutala mpasi ya kele samna kusalila siku zole, yazo la tuba siku ya ntama na yai ya impa yake lomba makutakano ya kufanakana samu na kubaka mvutu ya mbote. Mono metubati mbuta luyalu mebingisa beto na kilumbu ya makumi zole ya ngonda yai ya betke na yau samu na kuisa kulunguka mutindu ya beto lenda salila nsiku ya kupesa mbongo makumi iya na zulu ya nkama mosi.
Inalukutakano na bau ya ngonda ya sambano ya mvula ya ikeke betke na yau mingi bafukani ya bandambu nyosu zole bakuza katuma wizaneti diamba wakuza futusa makumi iya na kati ya nkama ya mbongo bizunga yiku zanga kutisa na nkela ya letafa na kuiza banda na ngonda na mbadukulu ya ngonda yai ya ivwa talu ya sima ya kele kaka na zulu awa na mbanza kintasaki na kutikama na ntaku mosi ya sima na badolare ya iti Amerika makumi zole na kifulu ya ya kumi na bimbwendi tano to 10.5 ya iku saka sabisa inchwa bisalu ya mkwalu ya luketalaka mambu ya kimvwama na nzungadola kusaka sala radio kapi na bifulu bakete kisaka ba sima bako saka kutana ba inchwa mingi ya kulundela ba nchwa kwa sima ya vanda kukangama ba tukete kisaka kuna ba vanda mwona wonga na mutindu ba tuwa kususa sosa ya hii dikabu ya kimvwama kuizaka tuma mwangisa na mbanza lena kuiza kanga bau ndambu ya bantu ya hii kusaka sibula ba inchwa na baba kena kutubati ntalu kitete na zulu samu bako saka sumba simana bau na ntalu ya zulu ya fanatilu ya luku sapese bau ntalu ya katikati ya iba fanagoza tekisa samu bako isa zidisa ve mbongo bako saka bingisa na kindu ina kizunga ya maniema ya kele bambuta ya dibuala ya divula ya punya bamekuza termina kubuelama ya talu ya mbongo ya hii na bazandu bakukuza mwona ti batu ya iba kibo kila kaba plonger katukaka nandambu ya bakasai nyoso zole na bandu ndubuela diaka na maniema bakuzaka kuma nandambu ina pepe mkuza buela bantalu na zandu na bau bantu ya mkuza timuna matadi ya ntalu mebakama na maza ya ulindi kuzaka toma Zabisa Mbuta, Loha Kampulu Mputu, ya Ikele Mbuta, kena kutuadisa bantu ya Mbongo Mebakama na Ivula Ina ya Punya na Kizonzolo ya Gabriel Wamenya.
Na ntangu ya ibetu memona ntalu ya bima ya nkaka ya kuteka mebuela mantalu na bazandu kifanusu bima ya kudia mpamba ve bake sumbaka yao samu na kuenda kudia na banteke ya seleka samu bake sumbaka yao mingi ya kuluta ina kele mambu ya ke monana na meso ya bantu nyonso kansi beto tasala ngolo samu na kupesa malungi na nkangu samu ti baki tisa ntalu ya bima ya kuteka na bazandu
samu na kwa mumbongo mingi na inua ya mbuta belmundo katentula ya ikele mbuta ke tuandisaka bantu keti munaka matadi antalu na punya anime monati kukuma ya bantuina ya ume kuizabuela mutinu na mbongo kukota na kati ya divula na bau mingi kifanusu ntalu ya matadi antalu baketi munaka ya ume kuizabuela ma nambala zole bana tanu ya dibuta mosi ba kuizaka toma kudia biyimbu to poison ya ikatukaka na kati ya madia mingi mikati mama na bao kusaka lambila bao na kilumbu ya lumingu zole kati na bao ba kuzakufua kaka na kifulu ba kuzaka dila ba mikatina tatu baka na kulandakana lumba bilongo na lupitadu ya shekamine sid kansi mama na bao andika na kutoma sivika na kumona tibana na yandi ba mikuza kudia bima andikuzaka toma lambila bao na tangu ni ya Dona Chimboj Blaise Chindani kepesa beto nyoso na kikongo
Dibuta kevondaka na kiatie kilobelobe na banlieue ya sud-est ya Mbanza Lubumbashi. Samu na munganga busingi ya lupitalo ya Jekamin, wapi mekota bana tatu wa gurukaka, mama na bau kezabisa ti, yandike bakisa kima mosive. Na suka ya bubu, yani lambaka mikati ya farin, na bima ankaka yani sumbaka na zandu ya nene. Kaka na nima antangu fyoti ya bana ina diaka mikati ina, bau bandaka kuwa lunzi ngumpe, babu bandaka kuluka ngolo. Yani bakaka lukano wa kunata bao na lupitalo ya Jekamini Sud na kitezo wa kilometre kumi na injo na bao bana zole ya baleke ya bamvula kubutuka zole na tanu bakaka lufwa na nima kaka ya miniti tanu ya kukota lupitalo tatu ya bikalaka ya bamvula ya kubutuka kumi na mosi kumi na tatu bwela diaka kumi na tanu vandaka kunwa na kati na luzingu na lufwa tina lumingu na nkokila bubu ya inasuka bao metindama na sika bake sansaka bana ya fioti munga ngake na kusansa bao meza bisa ti, luzingu na bao kele diaka na kigonsa ve. Samu na kuzaba kisine andikila ina, munga nga meza bisa ti, bavi ingila ntete, tintangu banganga mayele talunguka mikati ya bikalaka.
Kaka kuna na kizunga ya katanga kasi wetu kuenda na kalemi sika mtia kusaka yokama na injo bakelu ndilaka mangungulu ya esansi ya pitaloni bwile deka ya hii ya mazuta ina kusaka nata kuyokana ina pe bima kusaka beba nyoso na tangu ya expedi mwamba mubiba mebangula na nazer mkoko mambu
Bantu ya kele na bakate ya meku ziunga kartye kamkolo bondo keza pisa ti bao kumonaka na bantangu zole ya ndimba ludimu ya tia na midinga ya mingi na zulu mbe bao kuwaka makelele ya ngolo ya kele depo mosi ya carburant mazutu mpe pitolo ya zika kartye na kartye kamkolo bondo depo ina vandaka na ngungulu to batono ya carburant makumi zole na tano tia ina zikisa kampe banzo ya kuluta kumi alimisatori ya teritwari meza pisa ti ata mutumosi meku fave kansikaka bantu zole mekulwala mbuta lwimliza metubila ngolo mutindu ya bantuke zidisa kave bantiku ya metala kubumba bakarbiwa na badepo mpe yandi kezepisati mungu ya depo ya hii ba ulunga kukanga yandi
bambuta ya bainzo ya nkanda ya malongi ya ndimba ya hii ya mbisalu wa maboko pe ya katikati kuna na bandundu bamekuza toma telimisa bao yina bamekuza telimisa na bao ya kele kutoma landakana ve minsiku ya hii bakuzaka pesa bao na kuzasala bisalu mingi bakuzaka buwela mbongo bana yake manisa malongi ya katikati pe ya bisalu wa maboko bakuzaka futa sonikina kabeto Basil bakumbane kubanda na mbanza bandundu kikongo nazer kukumambu
Yakele bantu sambano ya bame telmisa na bisalo na kati na bao ba inspektor tatu mpe ba prove de tatu kikuma bao kupesaka nongisila yambi na mfumi ya EPSP na kizunga na jambo metala kutula ntalu ya mbongo ya bana nzokanda futaka samu na kizame ya elta ya meka tuwa kuluta kima ya nkaka bao sadilaka mbongo ya ngo imbi bame funda bao diaka mpeti bao kuzabisa kave mbongo ya kuluta bizeve nana na mafunda nkama nsambwadi ya bafra kongole ya bikalaka na sanduku sambu na bakizame ya leta ya ufete kushimama mati balukanu ya imekubakama na nima ya bisalu ya kusosa sosa ya mesa na kimvuka ya minkiti mpe ya mbongo ya anjo ya kinzonzi na kizunga mosi ya bantu ya hii ya bayulaka tubaka atakima mosi ve kansi nkangu kena na wonga mingiti balukanu ya hii kuvalangasa kuvutuka ya bana nzonkana na ngonda ya uva ya kele kuisa kansi nandamu na nimbuta luyalu ya ketalaka banzonkanda na kizunga kesepisati atakima mosi ya mbito kusalama ve
Kana benu yangadalaka na batangu ya hii matondo mingi na blizi chindani kambala Nazer mkoko mambu kufilaka na ve batu nyosu kusaka pesa utu maboko Mana kambote na radio kapi benu wika na mbote